Кечки саат 9 болду. Кутман кечиңиздер менен Азаттык радиосу 25 апрель шейшембидеги уктурууларын улантат алдыда. Ошто киши колду болгон милиция кызматкеринин өлүмүн иликтөө ар кандай күмөн ойлорго жем таштады.
Бул жерде заказной убийство болушу дагы мүмкүн деп ойлойм да, менин жеке пикирим боюнча. Сценарий түзүп бергендер, эми биз билбейбиз, бизге караңгы, ким заказ берсе, ал күчү жетпесе, ал аны күчү жетет.
Өзбекстандын коопсуздук кызматы Стокгольмдагы теракка шектелип жаткан жарандын тууганын камакка алды. Кочкордогу айлык маяна боюнча нааразы болгон мугалимдерге билим берүү министрлигинин өкүлү жолукту.
Билим деген ар бир өзүнүн дагы эмеси бар, структурасы бар. Бир күндүн ичинде ал чечип кала турган маселе эмес.
Ушул жана башка баяндар орун алган жарым сааттык берүүбүздү сунуш кылабыз. Аны мен токтосун Шамбетов алып барам. Толкунда кала бериңиздер. Алгач жаңылыктарды угуп алалы, аны Али Токтоконов айтып берет.
Кутман кечиңиз менен. Коомдук ишмер Эдил Байсалов бүгүн Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, президент Алмазбек Атамбаевдин Түркиядагы мүлктөрүнүн сатылышы боюнча расмий маалыматтарды четке какты. 12 апрелде президенттин маалымат кызматы Атамбаев 2003-жылы Түркиядагы компаниядагы 90% үлүшүн 35 миллиондой долларга сатканын экинчи ирет билдирген. Ошондой эле мурда ишкана Гүлжанлар Электрик Электроник деп аталып, ал эми 2002-жылы Электромед Электроник деп аталып калган деп айтылган. Бирок Байсалов башкача айтууда.
Гүлжанлар мурун эле болуп келген, башка фирма болгон, атын өзгөртүп Электромед болуп калды дегени бул толугу менен 100% жалган. Буну материалдык мына далил менен биз көрсөтө алдык. Анан бул жалган болуп чыккандан кийин ошол президенттин айткан сөзү Электромед деген компаниялардын 90% ээлик кылган, ошон үчүн ошол жерден эбегейсиз байлык күткөм дегени ал дагы жалган болуп чыкты.
Байсалов колундагы документтерге таянып, буга чейин президенттик аппараты ырастагандай, Атамбаевдин үлүшү Электромед Электроник ишканасында эмес, Гүлжанлар Электрик Электроник аталышындагы компанияда болгонун, аны 2003-жылы 46 миллиард түрк лирасына сатканын айтууда. Мурда эсептегендей, 46 миллиард түрк лирасынын агездеги курсу 27 000 деле доллар болгонун билдирет. Буга президенттик аппараттын маалымат саясатынын башчысы Алмаз Үсөнов Facebook баракчасы аркылуу жооп кайтарды. Анда мындай дирет. Байсалов өзүн жана башкаларды адаштырууда. Гүлжанлар Электрик Электроник компаниясы 2002-жылдын декабрында Атамбаевдин үлүшү сатылган соодадан кийин Электромед холдингинин менчигине өткөн жана аты өзгөртүлгөн. Деген Үсөнов Атамбаев ишканасын саткандан 35 миллион доллардай кириш тапканын кайталайт. Жана Байсалов өзү 2010-жылдын апрелинен кийин байлыгын кантип көбөйткөн, Бишкектеги жана Ысык Көлдөгү үйлөрдү, жер тилкелерин кайсы каражатка алган деп суроо салат. Акшы коргоо министри Джеймс Мэттистин Ооганстанга сапары маалында Америкалык жогорку даражалуу генералдардын бири Орусия Талибанды куралдандырып жатканына тынчсыздануусун билдирди. 24 апрелде Ооганстандагы Америкалык күчтөрдүн командири генерал Джон Николсон Мэттис менен бирге өткөргөн маалымат жыйынында Ооган жеринде кырдаалды жөндөөдө Орусиянын аралашканы Москва Талибанга курал жарак берет дегенди кошо туюнтат деп, бирок сөзүн түшүндүргөн жок. 24 апрелде Кабулда АКШ армиясынын расмийлеринин бири журналисттерге Орусия Талиб согушкерлерине пулеметтерди жана башка орто салмактагы курал жабдыктарды бергенин айтты. Чалгын маалыматтарына таянып, эми Талибандын согушкерлери түштүктөгү Гилмент, Кандагар жана Урузган провинцияларында Орусиядан ташылган курал жаракты колдонуп жатканын дагы кошумчалады. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Вашингтондо Москва талиптерге курал жарак жеткирүүдө деген билдирүүсүн негизсиз деп, Ооганстандагы Америкалык контингенттин жетекчисинин сөзүн тастыктаган бир дагы факты жок дегенин РИА Новости агенттиги жазып чыкты. Кыргызстанда жарандык активисттер жол кырсыктарын азайтуу боюнча кол топтоодо. Онлайн петицияда бийликке 6 ай ичинде аткарышы керек болгон 5 талап бар. Анда коопсуз шаар долбоорун ишке берүү, Бишкек менен Оштун көчөлөрүндөгү камераларды иштетүү, ИИМдеги реформаларды коомго ачык жарыялоо, патрулдук милициянын кызматкерлерин сынак менен тандоо, айдоочулук күбөлүктү берүүдө ачык айкындуулукту камсыздоо, жол кырсыгы жана жол эрежелерин бузгандар боюнча сот чечимдерин ай сайын элге жарыялоо талаптары бар. Петиция 21 апрелде Бишкекте 2 окуучу кырсыктагандан кийин түзүлдү. Аны колдогондон петицияны миңге чукул интернет колдонуучу колдогон. Ошол эле маалда Жогорку Кеңеш депутаты Жан Ракаев жол кырсыктар боюнча өкмөттүн ишин сынга алды.
Өнүккөн өлкөлөрдө бир кичинекей баланын өлүмү бул бүткүл жалпы улуттук мындай трагедия болот. Бизде болсо күнүнө ушул сайттарга карап койгон эле бир статистика болуп калды да. Бул менен чогуу чаран мындай катуу өкмөт менен парламент биргеликте иш алып барбасак болбойт. Жакынкы эле Душанбеге барып келгиле коопсуз шаарды ишке ашыргандан кийин канча пайызга кырсыктардын азайганы штрафтардан бюджетке түшкөн акчанын көбөйгөнү факт.
Депутат өкмөт өкүлдөрүн коопсуз шаар долбоорун эртелеп ишке ашырууга, жол кырсыктары, көйгөйлөр тууралуу элге медиа аркылуу тынбай түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө чакырды. Йемендеги ачкачылыкты токтотуу үчүн каржылоону көбөйтүү керек. Ушул тапта ар 10 мүнөт сайын 5 жашка чыга элек бирден бала ачкачылыктын айынан өлүүдө. Бул тууралуу 25 апрелде Женевадагы донордук жыйында Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш билдирди. Ал ошондой эле өлкөдөгү согушкан эки тарапты гуманитардык жардам жеткирүүгө шарт түзүүгө чакырды. Йемен премьер-министри Ахмед Бен Дагер алар өлкөнүн бир бөлүгүн гана көзөмөлдөшөөрүн гуманитардык жардам жеткирүүгө ачыктыгын билдирүүдө. Баш катчынын айтымында ушул тапта 19 миллионго жакын адам же Йемен калкынын 2/3 батыл жардамга муктаж. Гутерреш зарыл болгон жардамдын 15% гана чогулганын, муктаждыкты толук чечиш үчүн 2 миллиард 100 миллион доллар керектигин белгиледи. Йемен 2 жылча убакыттан бери өкмөттүк күчтөр менен шиит козголоңчуларынын согушун баштан кечирүүдө. Андан ушул кезге чейин кеминде 10 миң адам өлгөнү кабарланат. Кыргызстанда акыркы коңгуроо майрамын оюн зоок жайларында, кафе ресторандарда жана жаратылышта өткөрүүгө, бул үчүн акча чогултууга тыюу салынды. Тиешелүү буйрукка билим жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева кол койду. Буйруктун аткарылышы ар бир мектепте күн-түнү көзөмөл уюштуруу менен камсыз кылынат. Бул үчүн Бишкек жана Ош шаарларынын райондук шаардык билим берүү башкармалыктарынын башчылары жооптуу болот. Кыргызстанда министрликтин жыл сайын тыюусуна карабай акыркы коңгуроо салтанаты жогоруда айтылган жайларда белгиленип келет. Айрым учурларда майрам чыр чатак уруш менен коштолгон учурлар бар. Токтосун.
Рахмат, эфирде жаңырган ушул жана башка жаңылыктардын өнүгүшүн интернеттеги azattik.org сайтынан да тапсаңыз болот. Аба ырайы боюнча чукул эскертүү: 27 апрелден 1 майга чейин Кыргызстанда туруксуз аба ырайы болот. Мезгил мезгили менен жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Айрым жерлерде катуу жаан чачын болуп, тоолорго кар түшөт. Тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу бар. Автоунаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталышы зарыл. Дарыяларда суу көбөйүп, сел жүрүшү мүмкүн. Абан табы чөйрөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус ысык болот. Чалас Баткен облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29 градус жылуу. Ош, Жалабат аймактарында 11-16, күндүз 24-29 градус ысык болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Нарын жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22. Бишкек шаарында болсо жаан чачын болбойт. Түнкүсүн 11-13, күндүз 26-28 градус ысык болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Оштоо киши колдуу болгон милиция кызматкери Тайырбек Уларовдун өлүмүн иликтөө ар кандай күмөндөргө жем таштады. Подполковникти өлтүрүүгө айыпталган Дамирбек Шабралиевдин жакындары аны милиция сабап, мойнуна күнөөнү илип жатканын даттанууда. Ал эми маркумдун туугандары Уларов буйрутма менен өлтүрүшү мүмкүн деп болжошууда. Милиция болсо окуяга жөн гана кызганыч себеп болгонун айтууда. Толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Мындан туура бир ай мурда өз автоунаасынан сөөгү табылган подполковник Тайырбек Уларовдун өлүмүнө шектелип алгач 4 адам кармалган. Милиция алардын экөө жубай экенин, калгандары да тууган болорун кабарлаган эле. Кийинчерээк негизги айыпкер катары Дамирбек Шабралиевдин аты аталып, ал аялы менен мамилелеш болгондуктан Уларовду өлтүрүп салганы кабарланган. Бирок шектүүнүн жакындары Шабралиев Уларовду өлтүрбөгөнүн, милиция аны сабап мойнуна алдырып жатканын айтып чыгышты. Дамирбек Шабралиевдин жубайы Наргиза Ражапова күйөөсүнө коюлуп жаткан айыптарды четке кагып, өзү да подполковник менен тааныш болбогонун ортого салды.
УДГ алып келишти да, экинчи этажына алып чыгып туруп, сурак башташты уже 5-6 болгон чамасында. Сурак башташып, анан сен ойнош болгон экен, сен смска жазган экен, сен эмнеткен экенсиң, анткен экенсиң деп ар кайсы доотту айта беришти. Анан мен жок, андай мындай эмес болгон деп айттым. Анан начальнигине алып келишти, аяка алып келип атканда айтышты, ойнош болгонмун деп айтасың сен, айтпасаң үйүңдү талкалайбыз, мүнтөбүз деп. Алар андай адамдарды мен мындай вообще көргөн эмесмин да. Мен ошол жерден анан мурого алып келишти, үйгө алып барышты, үйдү аябай тинтишти.
Айыпталып жаткан тараптын адвокаты да подполковник Тайырбек Уларовдун өлүмүн тергөө акыйкат жүрбөй, шектүүлөргө кыйноолор көрсөтүлүп жатканын билдирди.
Ражаповдордун үй бүлөсүнө жок эле күнөөнү мойнуна алышты. Себеби дегенде Ражаповдордун үй бүлөсү күнөөлүү болгон болсо, милиция кызматкерлери күн мурунтан буларды 23-үндө кармаган болсо, 3 күн мыйзамсыз буларды кыйноого алгандыгы азыркы күндө аныкталып атат. Эгер булар күнөөлүү болгон болсо, жалгыз гана Дамирди алып калып, калганын кое бербейт эле,
дейди адвокат Айсалкын Карабаева. Бирок милиция кызматкерлери шектүүнүн жакындары коюп жаткан дооматтарды муну жоопкерчиликтен качуунун амалы катары баалоодо. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков буларга токтолду.
Уактылуу кармалуу жага кире электе эле ушу кылган ишин күнөөсүн мойнуна алып туруп, кандай шартта кантип өлтүргөнүн, кантип таш менен ургандыгын айтып берген дагы, анын айтып бергендери ошол өлүк табылган учурдагы автомашинанын жайгашуусу, өлүктүн жаткан учурдагы көрүнүштөр менен дал келген. Ал эми мына бир нече күн өткөндөн кийин алардын кайрадан мени кыйноого алды деп туруп коомчулукка жарыялап жаткандыгы, бул албетте биз ойлойбуз, бул адвокаттардын жардамы менен, андан сырткары ошо мурда отуруп чыккан, бирге отурган камералыктардын көрсөтмөсү менен бул ушундай жоопкерчиликтен качууну максат кылып ушундай ойлорду айтып атат деп ойлойбуз.
Ички иштер министрлигинин алдындагы маңзаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөш башкармалыгынын кызматкери Тайырбек Уларовдун сөөгү 22 март күнү Ош шаарынын четинде табылган. Маркумдун жакындары Тайырбек Уларовду бирөөлөр атайылап өлтүрүшү мүмкүн деп болжошууда. Подполковниктин бир тууган эжеси Зүлфия Уларова мындай дейт.
Инимдин характеристикасы бардыгына белгилүү. Бирок ал деген чоң ошол старая бабкага эмнеге барат? Барбайт эч убакта. Вообще мотив буга жатпайт. Бул жерде заказное убийство болушу дагы мүмкүн деп ойлойм да менин жеке пикирим боюнча. Сценарий түзүп бергендир, сен чакырып бересиң, ал деген ачкесин, муну акчаны берип турусуң, кайтып алып келесиң, чакырып бересиң, ал келет, анан кийин биз мындай кылабыз деп неме болгондур. Эми биз билбейбиз, бизге караңгы, ким заказ берсе алга күчү жетпесе алланын күчү жетет.
Тайырбек Уларов баңгизаттарга каршы күрөшүү органына чейин тергөөчүлүк орунда жана атайын кызматтарда иштеп жүргөн. Быйыл 44 жашка чыкмак. Маркумдун артында 2 кызы калды. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, Прагадагы студияда Токтосун Шамбетов алып баруудамын. Бүгүн Кочкор районунун Семизбел айылындагы мектепте Билим берүү министрлигинин өкүлүнүн жана район акиминин катышуусунда жыйын өтүп, анда мектептин директоруна сөгүш берүү маселеси көтөрүлдү. Муну министрликтин өкүлү мектептеги окууну үзгүлтөккө учуратуу аракети менен түшүндүрдү. Аталган мектептин мугалимдери тоолуу аймактар үчүн 20% кошумча акчанын алып салынышына нааразычылык билдирип, буга чейин 2 ирет акция уюштурушкан. Акыркы нааразычылык акциясы 24-апрелде өткөн. Маселенин акыркы жагдайына кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Кочкор районундагы Арзымкан Бостонов атындагы орто мектебине келген Билим берүү министрлигинин Нарын облусу боюнча куратору Гүлжан Абдылдаева жыйында мугалимдердин аракетин педагогтун жүрүм турумуна төп келбеген иш катары сынга алды.
Өкмөттүн токтому чыгат, зарплатаңар чечилет. Ошону зарплата чечиш үчүн бул деген ар бир өзүнүн дагы эмеси бар, структурасы бар. Бир күндүн ичинде ал чечилип кала турган маселе эмес. Салырды кармап, өзүбүздүн эң биринчи түрдө мыйзамдарыбызды аткарып, балдарды сабактан калтыруу боюнча буга эч ким мыйзам бербейт. Ошондуктан азыр бул маселе боюнча сизге айтылгандан кийин ошол баарын тең Билим берүү министрлиги эмес, мектептин директору деген ошону түшүндүрүү иштери мугалимдердин арасында жүргүзүш керек болчу. Өзүбүз мыйзамдуулукка үйрөтүп, анан өзүбүз мыйзамды бузуп атабыз. Балдарды сабактан таркатканга, анан балдарды таштап кеткенге бизге ким берди уруксат? Кайсы мыйзамдын негизинде биз балдарды таштадык? Кандай тарбияны көргүзүп атабыз биз балдарга? Ошол балдардын жашоо өмүрүнө зыян келтирген үчүн мектептин администрациясы районду билим берүү полностью жумуштан четтетилет.
Билим берүү министрлигинин өкүлүнүн мындай мамилеси мугалимдерге жаккан жок. Мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы Атүркүл Осмонова кесиптештери мыйзам чегинде өз укугуна ылайык талап коюп жатышат деп эсептеди.
Биз сиздерден жылуу сөз угалы деп күтүп отурдук ушул жерде. Ушул жерде отурган мугалимдер бар.
Мен азыр
анан сиздер болсо извините, конечно, кирип келип эле правильно, туура биз мыйзамды буздук, аны мойнубузга алалы. Бирок биз жакшы үмүт мененчи бизге азыр жакшы сөз айтат болуш керек деп сиздерди жакшынакай кабыл алып ушул жерде жакшынакай күтүп турганбыз да. А сиздер болсо келдиңиздер да кайра биздин моорекиндей жерде өзүбүз эле моорекинде күйүп турган учурубузда кайра келип туруп
Абдылдаева айлыгына разы болбогон мугалимдерди кызматтан кетүү тууралуу арызын жазууну сунуштады. Мектептин дагы бир мугалими Бүбүзейнеп Мамасапаева мугалимдердин иш таштоосу айласынан болгондугун айтты.
Жогорку кеңешке чейин жибергенибизде эч кимиси кабыл алып бир жакшы жыйынтык бербегенден кийин айласынан чыктык, атап чыктык. Эч ким өнүбүздү укпаганы үчүн чыксак. А так мугалимдикке сизди даярдасак чындап эле биз чыкпай койчубуз, бирок эч ким биздин өнүбүздү уккан жок. Бир эмес, эки, үч жолу мугалимдерди жогорку кеңешке жибердик, эч ким кабыл алган жок. уккан да жок. Анан чыгып кетендим ардо.
Жыйынга катышкан Кочкор районунун акими Нурлан Керимкулов митинг уюштуруп, иш таштоо маселени чечүүнүн жолу эместигин түшүндүрүүгө аракет кылды.
Анан бир жерден мындай бир чыксак көңүл бөлөт, тигинтет, мындан саясат жасап кереги жок. Мугалимдер эмне политика болуш керек? Саясат менен саясатчылар заниматься этсин. Биздин кыла турган ишибиз бар. Мыйзамда көрсөтүп берген ишибиз бар. Кайсыны кыл? Сен моуну. Биз аракетибизди кылып атабыз. А бир айдан кийин өкмөттүн токтом чыга калат, кана дегендин ордуна алыс болот.
Ошентип билим берүү министрлигинин өкүлү менен Семизбел айылынын мугалимдери талашып тартышып жатып, мектептин директорун кызматтан алуу эмес, кызматтык чара колдонуу менен чектей турууга макул болушту. Жетекчилик ага сөгүш бермей болду. Ал эми чогулуштан чыккан мугалимдер министрликтен келген өкүлдүн жообуна канаттанбаганын, тескерисинче маселени курчутуп кеткендигин билдиришти. Алар кийинки күнгө өздөрүнчө жыйын куруп, нааразычылыгын улантарын айтышты. Бийик тоолуу жана алыскы айылдардын тизмеси 1997 жылы өкмөттүн токтому менен бекитилген. Мындай айылдарда жашап, иштегендерге социалдык жеңилдиктер, кошумча каржылоо каралган. Бийик тоолуу аймак деген категорияга деңиз деңгээлинен 1800 метрден жогору жайгашкандар кирет. Ал эми сөз болуп жаткан Семизбел айылы деңиз деңгээлинен 1790 метр бийиктикте. Ушундай эле нааразычылыктар Кочкордун Арсы айылындагы мектепте да бар. Кочкор районунун Семизбел жана Арсы айылдарындагы эки мектептин 400 окуучусуна 62 мугалим сабак берет. Жыл жаңыргандан бери алар демейдегиден орто эсеп менен 2000 сомдон 5000 сомдун тегерегинде ас маяна алып калышкан. Буга чейин бул мугалимдердин орточо айлыгы 12000 сом болчу. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда Токтосун Шамбетов. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү улантабыз. АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттистин Ооганстанга сапары маалында америкалык жогору даражалуу генералдардын бири Орусия Талибанды куралдандырып жатканына тынчсыздануусун билдирди. Кыргызстанда жарандык активисттер жол кырсыктарын азайтуу боюнча кол топтоодо. Онлайн петицияга бийликке 6 ай ичинде аткарылыш керек деген 5 талап бар. Йемендеги ачкачылыкты токтотуу үчүн каржылоону көбөйтүү керек. Ушул тапта ар 10 мүнөт сайын 5 жашка чыга элек бирден бала ачкачылыктан өлүүдө. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш билдирди. Кыргызстанда акыркы коңгуроо майрамын оюн-зоок жайларда, кафе, ресторандарда жана жаратылышта өткөрүүгө, бул үчүн акча чогултууга тыюу салынды. Бир үздү эл аралык баян менен уланталы. 23 апрелде Өзбекстандын коопсуздук кызматы Стокгольмдагы теракта шектелип жаткан жарандын тууганын камакка алды. Ошол эле күнү Швециянын күч кызматтары 7 апрелдеги чабуулга катыштыгы бар деген шек менен дагы бир кишини кармаганы кабарланды. Кененирээк кийинки материалда. Өткөн жекшембиде атайын кызмат Стокгольмдагы чабуулга шектелип жаткан Рахмат Акиловдун Самаркандтын Янги Хаят айылында жашаган 44 жаштагы агасы Алим Акиловду үйүнөн кармап кеткен. Жакындардын айтымында өздөрүн улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрүбүз деп тааныштырган 3 кызматкер келишкен. Азаттык радиосунун өзбек кызматына атын атагысы келбеген тууганы Акиловдун кандай айып менен кармалганын билбейм деди. Биз аны эмнеге кармап кеткенин билбейбиз. Балким ал кичүү инисинин иштерине тиешеси бардыр. Алим бир топ күн кыйналып жүргөн. Швецияга барып, Рахматтын сотуна катышууну пландап жаткан деди Акиловдун бир тууганы. Ошол эле күнү Швецияда полиция менен атайын кызматтын биргелешкен операциясында Стокгольмдагы теракка катыштыгы бар деген шек менен дагы бир киши кармалганы маалымдалды. 24 апрелде полициянын тараткан маалымат кагазында Дроттингатан көчөсүндөгү терактан бир топ жашыруун материалдар иликтенип, жыйынтыгында дагы бир адам кармалды деп жазылган. Бирок кармалган шектүү жөнүндө толук маалымат айтылган эмес. Бирок швециялык Экспрессен басылмасы өз булагына таянып, кармалган киши чечен согушкерлери менен байланышы бар деп жазып чыкты. Басылманын полициядагы булагынын маалымдашынча Рахмат Акилов сурак маалында Стокгольмдагы чабуулду Ислам мамлекети террордук тобунун тапшырмасы менен аткарганын билдирген. Акилов теракты бир жума мурун пландаганын мойнуна алган. План боюнча жардыруучу зат орнотулган автоуна жарылмак. Ал иш кашпай калгандан кийин канжалган Акилов кылмыш болгон жерден качып кетип, Ислам мамлекети террористтик тобундагы согушкерлер менен орус тилинде телеграмда байланышкан деп жазат Экспрессен басылмасы. 39 жаштагы өзбекстандык жаран башкарган жүк ташуучу автоуна 7 апрелде Стокгольмда элди тебелеп соода борбордун имаратын сүзүп өрттөнүп кеткен. Курулушта иштеген Акилов качып кетип, ошол эле күнү кармалган. Окуядан 4 адамдын өмүрү кыйылып, 15'i жараат алган. Акилов 2014 жылы Швецияда туруктуу жашоо макамын сурап кайрылган. 2016 жылы анын өтүнүчү четке кагылып, 24 февралдан баштап депортациядан качып жүргөн адам катары ага издөө жарыяланган экен. Полиция ал Швеция борборундагы кылмышка түздөн-түз катышкан деп эсептеп жатат.
2014 жылы ал өлкөдө туруктуу жашап туруу макамын сурап кайрылган. Бирок 2016 жылы июнда бул өтүнүчү четке кагылган. 24 февральда депортациядан качып жүргөн адам катары ага издөө жарыяланган.
Деди Швеция полициясынын жетекчиси Джонас Хейсинг. Ал эми Өзбекстан батыш өлкөлөрүн Стокгольмдагы теракта шектелип жаткан Рахмат Акилов жараткан коркунуч тууралуу алдын ала эскерткенин билдирет. Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматында 2014 жылы Швецияга акча табууга кеткенден кийин аны Ислам мамлекети экстремисттик уюму өз катарына тартканы айтылат. Токтосун Шамбетов, Азаттык. Сиздер учаткан Азаттык радиосу. Берүүбүздү сергек жашоо түрмөгү менен уланталы. Кыргызстанда жасалма бөйрөк жабдуусуна муктаждыгына жараша 3 айдан өткөн нерселерден баштап туташтырылат. Азыркы тапта туруктуу диализде турган 10 жаш балдар бар. Кайсы оорулар мындай оор акыбалга алып барат? Сергек жашоо түрмөгүнүн кийинки чыгарылышы, ушул чыгарылышында Бактыгүл Чыныбаева ушул суроого жооп издеди.
Кыргызстанда 10 балдар жасалма бөйрөк жабдуусуна күн сайын 3 сааттан жатып, канын тазалатып турушат. Кайсы оорулар балдардын бул аппаратка байланышына алып келет жана эмнеге Кыргызстанда бир гана жерде балдарга гемодиализ жасалат? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин ушул суроолорго жооп издейбиз. Дене тарбия көнүгүүлөрү мени курчутуп турат. 50 жаштан өткөн адамдар велосипед тээп же күнүгө бир маал дене тарбия көнүгүүлөрүн үзгүлтүксүз аткарышса, мээси кубат алып турат. Ой жүгүртүү жана эс тутуму бузулбайт дешет Австралиянын окумуштуулары. Тайцы сыяктуу көнүгүүлөр 50 өткөндөрдүн саламаттыгы үчүн пайдалуу экенин Британиянын спорттук медицина журналы кабарлады. Ошондой эле дененин активдүүлүгү 2-чи типтеги кан диабетинен да коргойт. Аэробикалык көнүгүүлөр кишинин эс тутумун жакшыртат. Күн сайын 10 мүнөт, аптасына 150 мүнөт көнүгүү жасоо депрессия, деменция сыяктуу дарттардын алдын алат. Велосипед менен жумушка баруу жүрөк кан тамыр оорулары менен рактын алдын алат. Глазго университетинин окумуштуулары Британиядагы 250 000 кишини изилдөөгө алган. Алардын 2430 каза таап, 3748 рак диагнозу коюлса, 1110 жүрөк оорусу аныкталган. Аларга жумушка баруу унаасын велосипедке алмаштыруу сунушталып, мындай жолду тандагандардын 41% оорусу азайганы байкалган. Ошондой эле аптасына 48 чакырым жөө баскандардын саламаттыгы таза чыккан. Ушундан улам адистер машине же коомдук транспорт менен жумушка баргандын ордуна велосипед же жөө жүрүүнү сунуштап жатышат. Шекерлүү суусундуктар мээни эрте картайтып, Альцгеймер оорусуна чалдыгуусун шарттайт. АКШ-дагы Бостон университетинин лимфоздору 30 жаштан улуу 4000 кишини сурамжылап, баш мээсин магниттик резонанстык томографияга тартышкан. Шекери көп суусундуктар мээдеги эс тутумга сигнал берүүчү нейрондорду азайтып, кадыресе картайуусунан 1.6 эсеге эрте эскертээрин аныкташты. Дүйнөлүк саламаттык уюму чылым тартуудан келип чыккан оорулардан улам Кытайда 21 кылымда 200 миллион киши каза табарын эскертти. Мындай оорулардан Кытайдын эң жакыр аймактары көбүрөөк жабыркоодо. Улуттар уюмунун өнүгүү программасында өлкөдөгү тамеки көз карандылык эң чоң көйгөй катары бааланып, коомчулукка анын зыянын түшүндүрүү боюнча атайын масштабдуу иш чара жүрүшү керектиги эскертилди. 2014 жылы Кытайда чылым секторунда айланган акча 57 миллиард доллар болгон. Эгер бул сумманы азайтышпаса, калк саламаттыгы тартчу зыян андан да көп чыгашага себеп болот дешүүдө. Урматтуу угарман, Азаттык радиосун сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бир жаштан эми өткөн Саиттин 2 бери заарасы чыкпай кыйналгандан улам алгач ирет гемодиализ же жасалма бөйрөк жабдуусуна туташтырып жатышыптыр. Тынымсыз ыйлаган Саиттин үнү Бишкектеги эне жана баланы коргоо борборунун гемодиализ бөлмөсүндө жаткан чоң кичинелердин баарынын зээнин кеип жаткандай. Бир нече медайим жана дарыгердин көзөмөлү менен көкүрөгүнө, буту жана колундагы кан тамырларына майда ийнелер туташтырылып, жасалма бөйрөк жабдуусу иштей баштады. эми сайт 3 саат кыймылдабай жатышы керек. Чоң адамдар да чыдай албаган мындай жабдууга байланган кичинекей кыргызстандыктардын саны ондоп. Алар үчүн аймактарда атайын гемодиализ жабдуусу жок болгондуктан баары Бишкектеги дал ушул чакан бөлмөгө агылышат. Сайтке катарлаш жаткан өспүрүм Адина болсо Кочкордон келген. Эки бөйрөгү тең иштебей гемодиализде күн сайын жатат. Азыр апасы экөө шаар четиндеги батирде күн өткөрүшүүдө. Апасы Гүлнара Устаева Адинадан башка балдарын туугандарына таштап азыр анын айыгуусу үчүн жан үрөп жүргөн учуру.
Биз ушу 5 жашынан бери эле бөйрө оорусу менен ооруп келатабыз. Келип кетинде турчубуз, бирок креатининибиз улам көтөрүлө берди да. Врачтары мурун эле айтышканы, тиги баары силер диализге түшөсүң айыгуу боюнча депчи. Үйдө болдук, анан үйдө жүрүп грипп болду, грипп болгондон кийин эле ушу температурасы 40 көтөрүлүп кетти. Келсе креатин 600 түшүп кетти. 600-дөн ашык диализге турушту да. Анан пересадкага даярданга деп биз мурун эле даярданып кое жатканбыз да, баары диализге түшөсүңөр депчи. Незир апа Турцияга очуретке турганбыз, бирок биз акча кыйындарбыз, даяр ушул жака чейин келдик да.
Канча керек экен?
10,000 доллардан тык баш аягычы.
Сиз өзүңүз иштейсизби?
Жок, иштебейм. Мен үйдө 6 балам бар. Көп баланын энеси, мен өзүм донор болуп кызыма бөйрөгүмдү берген атам. Анан акча тыйын керек болуп көнгөн жерге барып кайрылып сүрөтүн көтөрүп алып элден жардам сурап ушинтип анан элге рахмат, ага тууганга рахмат, акча чогуп беришти, бирок 10,000 долларга чыккан жок.
Адина өзү тартынып сүйлөбөгөн менен апасынын айтымында ыр жазганды, ой толгоолорун кагазга түшүргөндү жакшы көрөт. Ошондой эле бийге шыктуу экен. Бирок бөйрөгө ооругандыктан азыр биле албай жаткан учуру. Наристелердин мындай жабдууга байланып калуусуна себеп болгон факторлорду Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун жасалма бөйрөк бөлүмүнүн башка дарыгери Нурлан Туганбаев мындайча санады.
Көбүнчө кичинекей балдар мисалы бар, баягы кишечник келсе деп коет го, ич өткөндө. Ич өткөндө ошондо баягы эне аталары жакшы карабай, же болбосо ооруканаларда степель жазытып коет да, ошо карабай түшүп калышат да, кайра бөйрө иштей алат да, ушу ич өткөндө, обезвоживание болгондо. Ошондой анан экинчиден жанагы тубасы оорулар көп, тубасы ооруларда жүрүп туруп анан аягында билбей калышат да. Ошо баягы мурун саясат болгондо билесиз го, профилактический осмотрлор болгон, жыл сайын балдарды карашып эметип, азыр баягы ооруганда эле келишет го поликлиникага. Ага чейин баягы кичинекей балдарды эми баягы патронаж барып кетиатырлар да. Бирок баягы именно почечная настороженность деген болот да. Баягы ооруп калганда эмес эле, оорубаса деле хотя бы бир жылдай бир жолу обследование өтүп коюш керек. Биякта көп деле обследование кереги жок, заразын тапшырып УЗИ-ден өтүш керек болду. Эки эле ошо жылда бир жылдай бир жолу өтүп койсо ошо хотя бы врачтар уже билип коет да. Ошо
адистин айтымында жөнөкөй жугуштуу оору деле жаш наристеде бөйрөктүн сезгенип катуу ооруга чалдыгуусун шарттаганга себеп болот. Эл аралык саламаттык нормалары боюнча 5 жашка чейинки наристелерге перитониалдык же атайын катетер ичине коюлуп диализ жасалат. Аларда Кыргызстанда жасалма бөйрөк талап кылынган балдарды азыркы тапта тамырына же көкүрөгүнө катетер коюу менен чоң адамдардын жасалма бөйрөк жабдуусунун иштөө тартибинде сактап калуу аракети жүрүүдө. Өлкөдө азыр перитониалдык гемодиализ жабдуусу жана кесипкөй адистер жетишсиз экенин Нурлан Туганбаев да баса белгиледи.
Биздин борборубузда азыр 70 адам алып гемодиализ. Ошонун ичинин арасынан 21 бала. Балдарды биздин республиканын депутаттарынын балдарды алабыз. Анан кийин чоңдорду алабыз жана Минздравдан жиберилгенде протокол боюнча комиссия түзүп кошоктун жиберишет. И анан жанагы жаңы төрөлгөн аялдар бөйрө иштей алса ошоларды алабыз биз. Ошо биздин отделениебиз ошондой кызмат кылат да.
Балдардын гемодиализи чоңдордукунан эмнеси менен айырмаланат? Кандай кыйынчылыктар болот?
Кыйынчылыктар болот. Биринчиден жанагы кан тамырга сайганга же болбосо кан тамырга доступ деп коет да. Гемодиализ жасаш үчүн ошол кан тамырга ошо операция кылыш керек. Ошол боюнча дагы аябай кыйналып атабыз. Баягы именно кичинекей балдарга жасаган сосудистый хирургтор аз да. Ошо 1-2 эле сосудистый бар. Ошо опыты бар ошондо жасаганга чейин. Ансыз биз баягы гемодиализ көпкө чейин жасай албайбыз.
Сиздер Бактыгүл Чыныбаева даярдаган Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки эфири аяктады. Аны ого мен Токтотун Шамбетов алып чыктым. Саламатта туруңуздар. Бишкекте